Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Parlament rokovanie o zrušení špeciálnej prokuratúry presúva na január pre obštrukcie opozície Smer aj s koaličnými partnermi je však napriek protestom pripravený pokračovať v pláne a okrem zrušenia prokuratúry zásadne mení aj celú trestnú politiku Slovenska. Na aktuálne témy so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Lipšic, Robert Fico, neviem, či ste to nestihli sledovať, mal tlačovku v Bruseli. A hovoril aj o vás, konkrétne povedal toto. Sedí tam zločinec, ktorý je ďalej pripravený páchať zločiny. Sedí tam podvodník, bývalý politik, ktorý zneužíva celú svoju firmu aj s vytretými prokurátormi, ktorých si vytrel ako losos. Je to Matovičov človek. Tak čiastočne, okrem toho slovníka, ktorý možno by mohol byť mekší, vám vlastne vyčíta vašu politickú minulosť. Nie je toto váš najväčší handicap?
Neviem, či to je handicap. Ja, keď som išiel na špeciálnu prokuratúru, som už takmer 5 rokov nebol v politike. Bol som v advokácii a myslím si, vtedy som to povedal pri hearingu a pri kandidovaní, že je dôležité, aby sa ľudia, ktorí aj boli v politike, ale neskompromitovali sa, mohli po nejakom čase vrátiť do svojej profesie, alebo do právnickej profesie, alebo kandidovať do aj justičných pozícií. Koniec koncov, nie je nič neobvyklé, že politici bez nejakej prestávky, poslanci parlamentu, kandidujú na ústavný súd. Myslím, že kandidoval aj pán poslanec v tom čase Fico. Čiže chcel byť dokonca predseda ústavného súdu. Zhodneme sa asi aj na tom, že parametre nestrannosti sudcov sú ešte o niečo vyššie ako parametre nestrannosti prokurátorov. Takže mi nie je celkom zrejmé, keď poslanci a viacerí kandidovali, viacerí aj úspešne na ústavný súd, to bolo v poriadku, ale problém je, keď som ja po 5 rokoch mimo politiky kandidoval na pozíciu špeciálneho prokurátora. Príde mi to trochu samozrejme, že účelové. Ale čo ešte podľa mňa podstatnejšie povedať je to, že dôležité je vyhodnocovanie, že či práca špeciálnej prokuratúry, aj moja samozrejme, bola poznačená alebo nie nejakými politickými preferenciami. A ja som presvedčený, že nie. My sme stíhali presne podľa dôkazov každého, pokiaľ dôkazný stav odôvodňoval vznesenie obvinenia. Či bol z tej vlády, inej vlády. Viete, že sme stíhali bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, dokonca dvoch riaditeľov. To boli vrcholní nominanti vlády, teda Igora Matoviča. Jeden z nich bol môj bývalý blízky kolega, ale pokiaľ dôkazná situácia došla do takého stavu, že bolo treba vzniesť obvinenie, tak sme to urobili. Nedávali sme nikdy žiaden rozdiel medzi to, kto má aké politické alebo stranické, nedaj Bože, preferencie. Práve naopak musím povedať, a to je moja skúsenosť a z nej teda mám aj nejaký záver ja vyvodený. V minulosti sme mali samozrejme, že účelové vedené trestné stíhania. A dnes už sú aj dôkazy, akým spôsobom tie trestné stíhania sa viedli. Ja s tým mám osobnú skúsenosť v kauze Privatbanka. A môj záver z toho, alebo proste z toho poučenia pre všetkých by malo byť, že je nepriateľné v právnom štáte, aby boli alebo neboli vedené trestné stíhania len na základe nejakých politických línií. Proste nemôže existovať žiaden zoznam ľudí vopred, ktorí majú byť trestne stíhaní, ale ani žiaden zoznam ľudí, ktorí nesmú byť trestne stíhaní, pretože majú také silné postavenie a takú silnú moc a také veľké bohatstvo, že by mali stať nad zákonom. To v právnom štáte nemôže existovať.
No, vy ste povedali, že ste ochotní sa vzdať a úplne odísť z tejto funkcie. Ja tomu rozumiem, ale v tejto situácii nebolo by lepšie to vlastne už urobiť a zobrať im tak časť tých argumentov, ktoré vlastne sa ozývajú, pretože aj tak hrozí, že zrušia úplne celú inštitúciu. Tak či by nebolo rozumné im zobrať tieto argumenty svojim odchodom?
Tá ponuka stále platí. To znamená, že ako náhle príde verejný prísľub, že sa nebude rušiť alebo oslabovať úrad špeciálnej prokuratúry, ja sa okamžite vzdám funkcie. Neviem, čo je za problém v takej situácii. Ak by som to neurobil, tak ho môžu zrušiť, hej? Čiže akože v zásade posledné rozhodujúce slovo má vládna väčšina. Ja tam problém absolútne žiadne nevidím. A aj to, že na túto ponuku nereflektovala koalícia, znamená, že nie som ja hlavný problém. To sú aj tie bonmoty s tým lososom, v zásade, že všetci prokurátori sú rovnakí ako ja. V niečom možno, že rovnakí sú. Rozhodujú slobodne, bez nátlaku a odvážne. V tomto sme si absolútne všetci rovnakí. Takže v tom je čas pravdy. Možno posledná len poznámka. Vraciam sa k tomu viackrát. Robert Fico, pokiaľ útočí na mňa, nemám s tým nejaký vážny problém. Pokiaľ útočí na kariérnych prokurátorov, tak problém s tým mám. V žiadnej krajine Európskej únie, kde sú aj stíhaní vysoko postavení politici, neútočia takýmto agresívnym, vulgárnym spôsobom na prokurátorov. Už aj preto, že títo sa nemôžu brániť. Robert Fico na poľenskej chate mal ten známy výrok, že on konkrétne na mňa bude útočiť. On vie, že presahuje hranice normálnosti, ale tým, že ja sa nemôžem brániť, tak mám smolu. Beriem na vedomie, to možno, že vyjadruje niečo o jeho nejakej charakterovej vlastnosti, keď útočí na osoby, ktoré vie, že sa nemôžu brániť z povahy svojej práce, ale taká je situácia, berieme na vedomie.
Dobre, ale tá moja otázka bola, že či by ste im nezobrali časť argumentov, ak by ste odišli bez ohľadu na to, či to slúbia alebo neslúbia práve tú ochranu špeciálnej prokuratúry.
No, ešte raz, tá ponuka platí. Ja som ochotný to urobiť za 5 minút, ako ten prísľub padne. Takže nerozumiem celkom, v čom by som im zobral vietor z plachat. Koniec koncov oni opakovane hovoria už teraz, že vôbec nejde v zásade až tak o mňa, ale o celú inštitúciu ako takú. Takže, ale znovu, ak by naozaj išlo o mňa, opakujem to už viac ako týždeň, pomaly každý deň. Ak ten verejný prísľub príde, ja sa kedykoľvek vzdám. Nikdy som svoj sľub neporušil. A keby som ho aj v tomto prípade mal porušiť, tak predsa potom zrušia úrad špeciálnej prokuratúry. Čiže oni vlastne o nič neprídu. Tak myslím si, že tá ponuka je férová a jednoznačná.
Pomáha tejto klíme to, že prišlo teraz nové obvinenie Tiborovi Gašparovi a on teda tvrdí, že to zverejnili médiá skôr, než on mal doručené toto obvinenie.
No, nezverejnili. Na otázku, myslím, jednej televízie sme zverejnili iniciálky a právnu kvalifikáciu. Myslím, že dodnes médiá nevedia, o aké skutky ide. Práve, že nebolo zverejnené. Čo som ja registroval, len na porovnanie poviem, bolo, že včera bolo zverejnené obvinenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku a bývalého šéfa inšpekcie a obhajca Pavla Ďurku povedal, že obvinenie doteraz uznesenie nemá doručené. Takže to je trošku problém. V kauze Privátbanka, 2 týždne predtým, ako mne bolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia v oktobri 2016, bola informácia v médiách. Čiže pozor na to. A v tomto konkrétnom prípade dozorujúci prokurátor na žiadosť jednej televízie uviedol len iniciály osôb a právnu kvalifikáciu.
Dobre,
vôbec neuviedol skutky.
Rozumiem, ale ktoré... asi mohlo byť z toho jasné, že to je o Tiborovi Gašparovi. Navyše inak čítala som už článok, že o čo presne išlo, malo ísť o nejakú
asi doručené. Bolo, predpokladám, toto bolo pred týždňom.
Nahrávku, ktorá nakoniec sa ukázala, že na Roberta Fica teda údajne podľa toho neexistuje, takže to potom nechali tak. Ale teraz sa pýtam len tak, že či si netreba dávať v takejto klíme pozor na to, aby predtým, než vôbec dáte iniciálky, ktorých je jasné, že kto to je.
Ak bola, takto my povinni informovať sme. Samozrejme zdržanlivo, aby to nehrozilo trestné stíhanie. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, ak vy hovoríte, že už medializované niečo v tejto veci bolo, čo sa malo týkať nejakej kompromitujúcej nahrávky na Roberta Fica, no tak potom je zrejme, že médiá celé uznesenie k dispozícii nemajú.
Čiže je to nepresná, neúplná
proste
informácia.
Je to absolútne neúplná informácia, hej.
Dobre.
Čo je fajn, ja som rád. Ja si myslím, že je smutné, ak z ktorékoľvek zdroja informácie unikajú.
No, kým najprv to boli teda útoky len voči vám, tak ste to vlastne povedali aj vy, že vláda už otvorene spomína aj ostatných prokurátorov, Harka Busa, Šureka Kysela a ďalších a útočia na nich. A ten hlavný argument je, že porušujete ľudské práva. Zároveň spomínajú nejakých 30 rozhodnutí Ústavného súdu, ktorý skonštatoval teda podľa toho, čo oni hovoria, že ste porušili práva. Na druhej strane v tej debate zaznievalo, že či nenadkvalifikovávajú prokurátori tie skutky, aby boli práve tí obvinení pod väčším stresom a donútilo ich to vypovedať. Tak skúsme si ujasniť tieto argumenty.
Dobre.
A začneme najprv tými nálezmi Ústavného súdu.
Začneme nálezmi Ústavného súdu. To, čo sa spomína tých 20-30 nálezov, že smerovalo proti úradu špeciálnej prokuratúry, je kolosálna lož. A zrejme sa na to spolieha niekto, že keď to bude opakovať 10-20 krát, tak sa to proste ujme ako pravda. No neujme. To sú rozhodnutia, ktoré smerovali v zásade najmä proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu, ktoré vo finálnom štádiu rozhodujú o väzobnom stíhaní. Tieto rozhodnutia, myslím, že ich bolo 22 za 3 roky, konštatovali niektoré pochybenia Najvyššieho súdu. Najmä charakteru, poviem to tak, že procesno-technického. Že neboli úplne presne odôvodnené dôvody kolúznej väzby. Ani jeden ten nález nekonštatoval. Ani manipuláciu trestných stíhaní, ani nedôvodnosť vedeného trestného stíhania. Ani jeden jediný. Boli to skôr nálezy procesno-technickej povahy. Pokiaľ viem, tak v minulom roku, alebo v tomto roku, už nebol žiaden nález voči trestnoprávnemu kolegiu Najvyššieho súdu. Aj tá judikatúra Ústavného súdu sa vyvíja, samozrejme. Poviem len na porovnanie. V posledných dvoch rokoch bolo proti civilnému kolegiu Najvyššieho súdu 80 nálezov Ústavného súdu. Samozrejme, berte, že ten počet ústavných sťažností je v stovkách, ale nejakému malému percentu z toho je vyhovené. A je to dôvod na zrušenie civilného kolegia Najvyššieho súdu? Asi nie. Ja tu mám pred sebou dva nálezy teraz z posledných týždňov proti generálnej prokuratúre. Je to dôvod na zrušenie generálnej prokuratúry? Asi nie. Proste je to absurdné. A znovu to zopakujem, že úspešnosť obžalobu prokurátorov špeciálnej prokuratúry je na úrovni 93-94%.
Inak na toto pán Dubala hovorí, že to má aj generálna prokuratúra takúto úspešnosť.
No, len si povedzme, že z koľkých vecí. My máme zažalovaných niekoľko stoviek vecí. Generálna prokuratúra má koľko vecí, ktoré priamo má teda v dozore a zažalovaných? Zopár. Ale to nech povie generálna prokuratúra, ale aj to je dôležité, nielen percento, ale teda aj z akého množstva vecí to percento vypočítavame. Čiže to je jedna poznámka a potom ste sa ešte...
Potom som hovorila, že ešte na druhej strane vám dlhodobo vyčítali, že...
Nadkvalifikáciu.
Áno, dobre. Nadkvalifikáciu.
Tak, počas môjho pôsobenia, takmer trojročná špeciálnej prokuratúre, sme určite bolo stovky väzobných vecí, kde súdy v rámci preskúmavania základnej materiálne podmienky väzby, dôvodnosti vzneseného obvinenia, preskúmavajú, že či je dosť dôkazov na vznesenie obvinenia. Vo všetkých prípadoch, okrem jedného jediného, počas mojej éry na špeciálnej prokuratúre, povedali väzobné súdy, vrátane Najvyššieho súdu, že dôvodne vedieme trestné stíhanie, že dosť dôkazov na vznesenie obvinenia. A tá jedna výnimka, to bolo jeden drogový prípad jednej známej influencerky. Čiže to je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že judikatúra napríklad Najvyššieho súdu k zákonným znakom zločineckých skupín sa vyvíja. A sú rôzne rozhodnutia rôznych senátov Najvyššieho súdu, že aké parametre podľa novej právnej úpravy musí naplňať zločinecká skupina. Na to sú rôzne názory. Ja mám tiež v dozore a pojednávam viacero zločineckých skupín, väčšinou teda drogového charakteru alebo páchajúcich majetkovú trestnú činnosť, úkladné vraždy. A je to vždy taká, alebo vždy, niekedy sporná otázka, či sú naplnené aj zákonné znaky zločineckej skupiny. A samozrejme, finálne rozhodne odvolací súd. Ale to nie je, to je štandardná vec. Poviem to na príklade, ktorý som napríklad ja mal v rámci obhajoby ako advokát, keď som zastupoval, taký známy prípad to bol, otec rodiny, ktorý bol najskôr obvinený z toho, že vypol ťažko chorého syna z plúcnej ventilácie. Bolo to zažalované ako vražda. Nakoniec sa rozhodlo, že to bolo nedbanlivostné usmrtenie a následne to bolo úplne oslobodené. Nadkvalifikovala krajská prokuratúra tento prípad? No keď vidíme finálny záver, tak veľmi dramaticky ho nadkvalifikovala, hej. Bol v tom nejaký zlý zámer? Podľa mojej mienky nie. Bolo to len podľa mňa v nejakom štádiu nesprávne vyhodnotenie dôkazného stavu.
Nebola chyba, že ste verejne málo komunikovali, že aké výhody vlastne majú spolupracujúci obvinení za to, že vypovedajú, lebo napríklad ste zastavili stíhanie pánovi Rajeckému, zastavili ste stíhanie pánovi Makovi, tak mohlo by to naozaj pri časti spoločnosti nie úplne vzbudzovať dôveru, že ste to mohli naozaj aj transparentnejšie a otvorenejšie komunikovať?
Ja sa to myslím, že už v tejto relácii o tom sa rozprávali. Možno áno, ale naozaj prokurátori nie sú zvyknutí na nejaké veľké mediálne prezentácie. Poviem to tak, že aj v tejto dobe, keď chodíme viacerí na rozhovory a máme aj tlačovky, tak je to kvôli tomu, že musíme už reagovať na tie naozaj klamstvá, útoky, ktoré sú na dennej báze znášené voči nám. Ale druhá tá rovina je tá, čiže to je dôležitá tá komunikácia. Nehovorím, že nie a možno sme ju niekedy podcenili. Len berte do úvahy, že my sme prvostupňová prokuratúra. Každý deň máme pomerne vyplnený pojednávaniami úkon. Ja som dneska bol celý deň v jednom závažnom prípade od rána na výsluchoch svedkov na Národnej kriminálnej agentúre. V jednej veľmi závažnej veci. Predtým som, v stredu som celý deň povedal v Banskej Bystrici. Proste každý deň máme enormne náročný a tieto výstupy naše aj mediálne, aj v diskusiách, aj na tlačovkách musíme nejako zvládať popri našej práci. My nemáme v tomto ten luxus, ako majú možno, že iné inštitúcie, že majú tlačové oddelenia a vedia si robiť prípravy a vedia si robiť nejaké rešerše. My si to robíme všetko vlastne sami.
Hm. No alebo napríklad zaistenia... Rozumiem. Zaistenia majetkov. František Imrece, popri tom, ako bol obvinený, nemal zaistený majetok a tým pádom napríklad mohol predať svoj dom.
To
časť tých peňazí
istý. No nie, tam pokiaľ
potom
viem,
vyplatil, pokiaľ ale časť
viem,
nie.
Pokiaľ tak tam bola dohoda s prokurátorom, nie je to vec, ktorú ja dozorujem, takže nepoznám detaily tej veci, ale pokiaľ tak tam bola dohoda, že pri tom predaji, tak ten výťažok vráti naspäť, vlastne vráti, alebo teda vydá orgánom činným v trestnom konaní a išlo sa vlastne tam do tej výšky, ako bol predpokladaný uložený peňažný trest, ktorý bol, myslím, v princípe vo veci Františka Imreceho asi 200 000 eur. Jeden z najvyšších peňažných trestov. Takže v tomto sme absolútne, absolútne transparentní. Ale poviem aj druhú vec, samozrejme, že, alebo dve veci k tomu poviem. Prvá vec je, že tá právna úprava spolupracujúcich osôb je v trestnom poriadku od roku 2003. Ešte v starom trestnom poriadku sa chvíľku objavila, čiže viac ako 20 rokov. Doposiaľ nikomu neprekážala a spolupracujúce osoby boli využívané mimoriadne efektívne v každom jednom prípade zločineckých skupín, tých klasických hrubokrkých, ktoré páchali násilnú alebo drogovú alebo majetkovú, teda trestnú činnosť. Nikto ich nikdy nespochybňoval, teda obhajcovia áno, ale verejne, verejná mienka alebo tá politici určite nie. Zrazu začali sa spolupracujúce osoby využívať aj v prípade odhalovania závažnej ekonomickej trestnej činnosti, korupčnej trestnej činnosti, bez ktorých spolupráce by sa táto trestná činnosť nemohla odhaliť nejako. By sme len stíhali stále proste krádeže kompotov a bicyklov. A zrazu tie rovnaké námietky obhajoby tých hrubokrkých skupín sa premietli už aj do tých politických odkazov a argumentov. To mi nepríde úplne korektné. A druhá poznámka je... Ak je predstava, že by mala byť, by som povedal, že lepšia úprava spolupracujúcich osôb v poriadku. Návrh nového trestného poriadku zavádza, že sa budú robiť záznamy o benefitoch. My sa tomu nebránime. To ako treba o tom diskutovať a je to v zásade vec, ktorá môže byť na prospech. Druhá vec ale je, že aby sa v trestnom poriadku dávala lehota 10 dní v rozpojednávaných veciach, aby sa predložili súdu záznamy o benefitoch, ktoré neexistujú a ktoré možno, že musia urobiť úplne iné prokuratúry, ktoré dohadovali tie benefity, to je proste nerealizovateľná, nevykonateľná vec, ktorá môže viesť, kvôli tomu tej krátkému času 10 dní, ktorá môže reálne viesť k tomu, že budú odmietnuté obžaloby v mimoriadne závažných veciach, dokonca vo veciach, ktoré sú vo finálnom štádiu pojednávania.
Pretože sa to nestihne a budú to namietať práve. Áno, tá
10-dňová lehota je proste absolútne nereálna a obávam sa, že je úmyselne tak nastavená, aby sa to nemohlo stihnúť.
No,
lebo inak nedáva zmysel.
Rozumiem, čo hovoríte. Ale ja sa toto všetko pýtam, pán Lipčíc, preto, že či to proste nemôže pre nejakú časť spoločnosti vyzerať tak, že tí spolupracujúci obvinení majú príliš... veľké alebo dobré výhody za to, že vypovedajú a že to nie je teda len zníženie trestu. A navyše predseda špecializovaného trestného súdu, pán Hrubala, hovoril, že často vám súd vracia tieto dohody a žiada vyšší trest, ako žiadal prokurátor.
No, nie som si úplne istý, že tomu je tak. Nechcem ísť za nejaké verejné polemiky s pánom predsedom EŠTS, ale... sú to skôr výnimočné prípady, kedy by dohody boli vrátené kvôli neprimeranosti trestu. By som sa potom opýtal, že koľko takých dohod bolo. Ja si pamätám dohodu vo veci Zoltána Andruškova.
Ano.
To ale teda bolo ešte spred tých 3 rokov, to bolo v roku 2019, alebo tak, ak sa dobre pamätám. Ja si inú dohodu, ktorá by bola vrátená kvôli neprimeranosti trestu, nepamätám. Nehovorím, že žiadna nebola, ale teda určite je to veľmi, veľmi výnimočné. Močné. Súd niekedy má výhrady k formulácii skutkových vied, niekedy skôr technické výhrady k otázke ukladania trestu alebo niečo podobného, ale skôr technické, nie výška trestu samotného. A to je všetko. V zásade tie výhrady sú väčšinou akceptované a dohoda je následne súdom schválená. Hm. Takže by ma ten údaj zaujímal.
Rozumiem. Môžeme sa ho dopýtať. Chápem. A teda... Ešte jeden z tých argumentov je, že v niektorých prípadoch vám súd odmietol obžalobu a tiež to mohlo vyzerať, že hoci inštitúcie hovoria, že sú oslobodené od tých politických tlakov, ale že ste sa mohli ponáhľať, aby ste to stihli ešte pred voľbami?
My sme mali v roku 2022, teda v roku minulom, kedy som predkladal správu o činnosti, myslím, že odmietnutú len jednu obžalobu, právoplatne. Bolo viacero prípadov, kedy prvostupňový súd, teda EŠTS, rozhodol odmietnutie obžaloby a následne teda skorigoval jeho rozhodnutie najvyšší súd, napríklad naposledy vo veci obvineného Miroslava Výboha. Takže hovoríme o právoplatných odmietnutiach obžaloby a je to úplne mizivé percento. A neviem, aké bude v tomto roku. V tomto roku bude o niečo vyššie, ale nie kvôli tým profilovým kauzám, ale kvôli tomu, že v niektorých prípadoch eurofondových podvodov a subvenčných podvodov prišiel ešte k záveru, že nebola vypočutá a priznané procesné postavenie poškodeného správnemu subjektu v rámci ministerstva životného prostredia. Čiže kvôli takéto skôr technické otázky.
Inak už, aby sme sa rozprávali aj trošku vecne o týchto návrhoch, ktoré sú v parlamente, tak ten najzásadnejší problém, ak by sme aj pripustili normálne odbornú debatu o tom, že ako nastaviť trestné sadzby a špeciálnu prokuratúru, je tá rýchlosť a ten spôsob, ktorým to vlastne táto vláda robí. Pán Lipšic, máte nejaké vysvetlenie, prečo takýto spôsob na zásadné zmeny, ktoré menia v podstate celú pointu trestného zákona, ale aj celé fungovanie špeciálnej prokuratóry, podporuje generálny prokurátor Maroš Žilinka?
Nerozumiem tomu, respektíve nechcem sa k tomu úplne verejne vyjadrovať, nebolo by to z mojej strany korektné. Pokiaľ ale viem, tak pán generálny prokurátor sa nevyjadril k zmenám trestného poriadku, vyjadril sa len k rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Zdalo sa mi z toho vyjadrenia, že s tým má určité sympatie, ale veď to je samozrejme, že jeho názor, to ja nechcem verejne komentovať. Ale iné poviem najskôr, že tam sú ešte podstatnejšie zmeny v trestnom zákone. Prichádza k veľmi drastickému znižovaniu trestných sadzieb za výlučne ekonomické a korupčné trestné činy. Ale k tak výraznému znižovaniu prichádza, že bude možné v budúcnosti ukladať podmienečné tresty odňatia slobody alebo peňažné tresty aj za najzávažnejšie a rozsahom najväčšie ekonomické a korupčné trestné činy. Poviem to na príklade v súčasnosti pri korupcii vo veci všeobecného záujmu, keď bol úplatok vo výške 200 000 eur, je sadzba 10 až 15 rokov. Po novom bude 1 až 5 rokov. Bude to prečin a bude možné uložiť peňažný trest, povedať, zaplatíš peňažný trest, choď domov a nehreš. To podľa mňa nie je reálna trestná politika. Hovorí sa veľa o tom, že máme vysoké trestné sadzby. Máme ich vyššie ako v iných krajinách aj za násilné trestné činy, aj za vraždy. A to je to podľa mňa aj správne. 18 rokov od roku 2006 tieto trestné sadzby nikomu nevadili. Za nový trestný zákon, keď som bol ministrom spravodlivosti, 25.2005 hlasoval celý poslanecký klub Smeru. Vrátane Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Vtedy tie sadzby neboli vysoké. Dnes, keď už sú stíhaní alebo obžalovaní vplyvní ľudia, mnohí oligarchovia, tak zrazu tie sadzby pri tejto kategórii trestnej činnosti vysoké sú. Takže to je trošku možno odpoveď na vašu otázku. A samozrejme spôsob, ako to je prijímané v skrátenom legislatívnom konaní, považujem, doteraz generálna prokuratúra vždy, aj keď boli nejaké zmeny ohľadne prokuratúry v parlamente, apelovala na diskusiu, na riadne pripomienkové konanie. Teraz neapeluje, beriem, situácia je iná, beriem, vláda je iná, takže zrejme sa tie názory trošku posunuli. To je v zásade asi legitímne, alebo teda legitímne. Proste berieme to na vedomie. Druhá ale v trestnom zákone je, že okrem výrazného skracovania alebo teda znižovania trestných sadzieb sa skracujú premlčacie doby. To znamená, my budeme mať, nemáme presnú evidenciu, ale aj iné prokuratúry, budeme mať množstvo prípadov, ktoré prijatím trestného zákona budú premlčané a trestné stíhanie obvinených osôb bude musieť byť zastavené len z dôvodu premlčania. A to sa týka aj obvinených oligarchov. Jaroslava Haščáka, Miroslava Výboha. A pre mňa takýto postup, nevidím v ňom žiaden verejný záujem.
Inak ja k tomu len doplním, lebo myslím, že na to už pán Haščák reagoval, že vás vyzval, aby ste ho nekomentovali, keď ste vylúčení, pretože tam máte zaujatosť, myslím, ak sa nemýlim. Čiže to len pre záznam, že takto on vlastne reagoval.
Môže komentovať pán Haščák ako chce. Ja v tej veci som vylúčený ako prokurátor, to znamená v tej veci nekonám, kvôli tomu, že som ako minister vnútra zriadoval tým Gorila. Ja som oznámil svoju zaujatosť, takže treba to tak povedať. Ale druhá vec je, ja viem z médií, aká je právna kvalifikácia, sú tam korupčné ekonomické trestné činy a vo všetkých korupčných ekonomických trestných činoch bude premlčacia doba maximálne 10 rokov. Keďže vieme, kedy sa Gorila diala, 2005, 2006 a tak ďalej, tak všetci vieme, že odtedy uplynulo viac ako 10 rokov. Takže to je verejne známa vec. Nech si hovorí pán Haščák, čo chce.
No, inak Mária Koliková tento týždeň v štúdiu v SME povedala, že ona neverí, že toto je Maroš Žilinka, ktorý je slobodný. Čo by ste na to povedali?
Na to by som povedal, že verejne na to nemôžem povedať nič.
Vyjadrite sa k tomu, keď už nebudete špeciálny prokurátor?
Neviem, ja nebudem robiť teasing vo vašej relácii, že dávajte pozor, majte naladenú televíziu alebo rádio, lebo v právnom čase príde nejaké zásadné vyjadrenie. To ja robiť nebudem. Považujem to za neúplne rozumné.
No, my vlastne netušíme, že čo sa stane s tými spismi, ktoré sú dnes práve na vašej prokuratúre. Budú sa nejakým spôsobom prerozdeľovať, ale nie je ešte jasné, že akým. Vy ste povedali, že Maroš Žilinka už stihol urobiť nejakú pracovnú skupinu, kde sa má o tomto diskutovať, takže tam ste sa napríklad dozvedeli, že aký je ten plán, čo s tými spismi bude?
Áno, pán generálny prokurátor aj informoval verejne, takže môžem to potvrdiť, že zriadil takúto pracovnú skupinu. Mala zasadnutie v stredu. Mne sa už teraz trošku tie dni takto v piatok mýlia. Ja som ale pojednával celý deň, takže bol tam môj zástupca, doktor Mikuláš, na tej pracovnej skupine. Informoval ma v stredu večer o nejakých záveroch. My sme samozrejme pripravení poskytnúť generálnej prokuratúre súčinnosť, ale musí to mať nejaký zákonný rámec, samozrejme tiež. To znamená, že ako prokurátori špeciálnej prokuratúry sme upozornili pána generálneho prokurátora, že my sme skladali ako prokurátori všetci sľub, že budeme dodržiavať ústavu, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy. O návrhoch zákonov sa nehovorí nič v našom sľube a v právnom štáte samozrejme nikto návrhom zákona v prvom čítaní viazaný teda nie je.
Tak ono to môže ešte prejsť my v rôznych formách, čiže ani neviete, ako to prejde.
My sa môžeme samozrejme, že a sa prokuratúra vždy aj zúčastňovala legislatívneho procesu. Neviem o tom, že by prokuratúra ešte pred schválením finálnym zákona už robila nejaké implementačné opatrenia, ako keby zákon už mal byť schválený. Čiže to je prvá rovina. Ale druhá rovina je, že máme okolo 1700 spisov, živých trestných spisov. To znamená, že to nie je úplne jednoduché určiť, ktorá krajská prokuratúra bude príslušná, aké tam budú ponovom potenciálne trestné sadzby, čo bude potenciálne premlčané, to nie je vec, ktorá sa dá urobiť zo dňa na deň. A druhá vec je, že my nemáme teraz mesačné prázdniny na špeciálnej prokuratúre. My stále pracujeme každý jeden deň, buď na pojednávaniach, alebo píšeme obžaloby, alebo píšeme uznesenia a je to enormne časovo náročné. To znamená, že by bolo dobré, keby sa aj na tieto zmeny, však akokoľvek bude rozhodnuté, my to samozrejme, že akceptovať budeme a musíme, ale aby bol vytvorený normálny časový rámec. Aby naozaj kvôli možno 20-30 kauzám, kde sú stíhané vplyvné osoby, na ktorých je nejaký záujem niečo s nimi urobiť, nepadlo ďalších 1000 kauz, alebo stovky ďalších kauz.
Vražd, mafia.
Napríklad, presne tak.
No, inak Lucia Žitňanská tu bola tiež tento týždeň a ona vlastne hovorila, že toto, čo predložila táto vláda práve v tých paragrafoch trestného zákona, že to nie sú nejaké kozmetické zmeny, že toto je pripomína rekodifikáciu celého trestného zákona a že teda naozaj by to chcelo nejaké prechodné ustanovenie, aby aj súdy si to vôbec mohli naštudovať, pretože ich sa to bude pomerne zásadne týkať. Čiže táto rýchlosť môže spôsobiť aj paralýzu súdov, ktorí vlastne nebudú vedieť, že čo idú robiť, pretože 67 strán paragrafov, to je naozaj veľa pre každého trestného sudcu. Tak ako to v tej praxi vlastne bude vyzerať?
No, bude to samozrejme, že problém. A preto vždy, keď sa robila zásadnejšia zmena, tak sa tak bola adekvátna tá legisvakančná lehota, odkedy bol zákon publikovaný, dokedy bol účinný. Tu nás sa hlasovalo o novom trestnom zákone v maji 2005. Účinný bol od 1.1.2006, čiže po viac ako pol roku, aby sa presne justícia pripravila. Tu teda zámer je nejaký iný, celkom neviem aký, pretože naozaj nevidím nejaký mimoriadne na úrovni nejakej ústavnoprávneho argumentu záujem takto v skrátenom čase drasticky znižovať trestné sadzby. A teraz vám poviem druhú vec, že keby aj ten trestný zákon bol účinný len jeden deň, tak tie veci budú premlčané navždy. Lebo to bude priaznivejší zákon pre týchto obvinených. Keby to aj ústavný súd následne revokoval, zrušil, im stačí jeden deň, aby dosiahli, teraz to poviem trošku tak všeobecne, takú amnestiu na množstvo vecí, kde bude trestné stíhanie zastavené.
No, to ste ma teraz trochu šokovali, sa priznám. Takže ústavný súd by si mal teda sa popláhať.
Ja nechom, čo mal robiť ústavný súd, to, teda, to by som si nikdy nedovolil.
No, dobre. Pán predseda Hrubala povedal, že prokurátorom podľa neho pribudne 540 pojednávacích dní a 115 väzobných dní plus rozhodovania o odposluchoch, k tomu dozor v spisoch. Neviem, koľko prípadov majú, ale počítajú sa na stovky. Vy ste teda už povedali, že 1700 živých teda. Dá sa predstaviť, že toto celé nespôsobí naozaj paralýzu týchto prípadov na dlhé mesiace, kde budú práve tie prieťahy a spôsobí to naozaj, že aj v tých neexponovaných prípadoch v podstate úplný chaos?
Pozrite, my máme veci, kde závažnú ekonomickú trestnú činnosť, kde je pomerne veľa obvinených, obžalovaných, kde za rok a pol je 50 pojednávacích dní, kde spisový materiál je tak rozsiahlý, že zaberie jednu celú kanceláriu. To sú najmä daňové, ale nie len veľmi sofistikované a rozsahom veľmi veľké trestné veci. Náročné skutkovo, aj právne. Domnievať sa, že to si nový prokurátor naštuduje v priebehu týždňa a dvoch, je samozrejme, že nezmysel absolútny. Čiže spôsobí to prieťahy v konaní. O tom nie sú žiadne pochybnosti. A teraz nespochybňujem nejako odbornú erudíciu prokurátorov krajskej prokuratúr. Len im pribudnú nové veci, bez toho, aby pribudli noví prokurátori. Čiže to samozrejme podľa mňa každý logicky zmyšľajúci človek musí prísť k tomu záveru, že to spôsobí problémy a teda aj prieťahy v konaní. Zoberte si len, spomeniem to ako príklad, kauzu napríklad vraždy Jana Kuciaka, ktorej spis má 30 tisíc strán. Pokiaľ najvyšší súd vyhovie nášmu odvolaniu a v tej oslobodzujúcej časti rozsudku vo veci, teda vo vzťahu k obžalovanému Kočnerovi a vráti to naspäť na prvostupňový súd, tak sa bude doplňať dokazovanie, budú prebiehať ďalšie pojednávacie dni. To znamená, budú to musieť mať noví prokurátori popri svojej terajšej práci veľmi detailne naštudované. A napriek tomu, že odborne v žiadnom prípade nechcem pochybovať o erudícii kolegov z krajských prokuratúr, tak napríklad v kauze Kuciak musím povedať, a myslím, že médiá mali možnosť to sledovať, myslím, že aj pán predseda Hrubala to v rozhovore jednom spomenul, že výkon prokurátorov v kauze Kuciak, doktora Harkabusa, doktora Mikuláša, bol mimoriadny, bol excelentný pri vedení výsluchov, pri záverečných rečiach, takže je to tiež veľmi dôležité.
No, niektoré ustanovenia, a teraz citujem jedného z vašich prokurátorov práve z tej Starej Lesnej, sú zrejme, že sú šité na konkrétnych obvinených. Je teda otázne, kto to pripravoval, to tam zaznelo na tej tlačovke.
Áno.
Tak ja nemám rada, keď to tak zostane visieť vo vzduchu, lebo je to teda nejaké naznačenie názoru, že kto teda to mohol písať. Tak skúste mi povedať, že aby som to pochopila, že kto to teda mohol písať.
Neviem, ale hovoril to kolegovi. Ja hovorím to aj ja samozrejme, že veľa vecí, ktoré tam sú obsiahnuté, o ktorých sme ani neinformovali, lebo sú to veci, ktoré ich je tak veľa, tak vlastne kopírujú námietky obhajcov niektorých v prebiehajúcich hlavných pojednávaniach. Hej? Čiže či to robili obhajcovia, ktorí, my to samozrejme, že nemáme šancu ani zisťovať, ani nemáme dôvod to zisťovať. Faktom ale, že ja som aj povedal, že tá dôvodová správa, napríklad z hľadiska citovania judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, to by nikdy legislatívci na ministerstve spravodlivosti nenapísali, pretože tú judikatúru a tie citované rozsudky poznajú. Oni tam sú citované rozsudky, ktoré vôbec nesúvisia s navrhovanými zmenami, napríklad v oblasti spolupracujúcich osôb. Takže naozaj je otázka, kto to písal. Čo je ale reálna vec, aby som nešpekuloval, je, že vláda to schválila vlastne návrh, ktorý nebol verejne dostupný, čiže v tajnosti. A potom ho dala v skrátenom legislatívnom konaní do Národnej rady. Keď sa tvorila rekodifikácia, tak sa tvorila možno do roku 2003 v tej finálnej fáze. Ja som rokoval s poslaneckými klubmi, s ústavnoprávnym výborom naozaj dlhé, dlhé mesiace, ešte aj mimo pripomienkového konania. A potom to išlo do parlamentu. Bol to proste dlhotrvajúci proces, veľká diskusia. Samozrejme, v demokracii nakoniec rozhodne väčšina. To je v poriadku, ale po nejakej diskusii. A tu nás sa pripraví návrh vlastne tajný, zverejní sa v okamihu, keď je až vládou schválený a dá sa do skráteného legislatívneho konania. Podľa mňa taký precedens na Slovensku v oblasti teda trestnoprávnej nebol nikdy.
Máme dostatočne silné brzdy a protiváhy, aby jednoduchá väčšina, nie ústavná väčšina, mohla urobiť takto zásadné zmeny, o ktorých tu teraz hovoríme, takto rýchlo?
Nechcem to vopred nejako prejudikovať, však samozrejme predpokladám, že ten proces ešte nejakú dobu potrvá. Nepôjde to asi tak rýchlo, ako bola pôvodná predstava. Uvidíme. Chcem v tomto naozaj aj za kolegov prokurátorov sa poďakovať aj Rade prokurátorov, ktorá nás podporila. Je to reprezentatívny orgán prokuratúry. Viem, že viacerí členovia boli pod enormným tlakom. Viem, že pán predseda rady teraz je pod enormným tlakom, pretože Rada prokurátorov podporila prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Je to zlá doba tým pádom, keď už aj takéto veci sa riešia. Ale v tej zlej dobe sa myslím, že tríbia charaktery a myslím, že sa ukazuje odvaha alebo zbabelosť. A chcem sa poďakovať aj verejnosti. My samozrejme nemôžeme byť prítomní ani na námestiach, to by nám neprináležalo, ale samozrejme, že situáciu sledujeme a mnohí z nás sú mimoriadne prekvapení toľkými prejavmi podpory, s ktorými sa stretávame, nie len teda sprostredkovane v médiách, ale aj na ulici.
No ale napríklad sudcovia sú ticho, okrem tých, ktorí sú v súdnej rade, tí v podstate podporili tieto zmeny. Advokáti, tí sú ticho, okrem Slovenskej advokátskej komory, ktorá v podstate podporila dekana Burdu, ktorý tiež podporuje tieto zmeny aj v expresnom konaní. A teraz myslím odborne vyjadriť, ja nehovorím, že politicky.
Ja kadrovať iné právnické profesie. Pre históriu tie veci zapísané budú a samozrejme je potrebné sa potom, určite, že budú proste zapísané v tej histórii.
No a tá pôvodná otázka bola na tie brzdy a protiváhy.
Ale ešte poviem potom k dekanovi Burdovi. Vyjadrili sa stovky študentov právnickej fakulty vo vzťahu k vyjadreniam dekana Burdu, ktoré boli ďaleko cez čiaru a veľa prokurátorov UŠP je proste pripravených podať civilnú žalobu na neho. Pretože to, čo si dovolili v tých vyjadreniach, my sa diskusii nebránime, dokonca ani od osoby, ktorá nikdy nevidela trestný spis a nebola v pojednávacej miestnosti. V poriadku, však každý má právo na slobodu prejavu, ale musí to mať proste nejakú úroveň a nie nejaké absolútne proste fabulácie splietať do nejakého stanoviska. Zostali sa študenti, to je veľká nádej podľa mojej mienky. Navrátim sa teraz späť k tomu, čo tie brzdy a protiváhy. Jasné, že brzdou určitou je ústavný súd, ale ja nebudem vôbec, ani mi neprináleží špekulovať, čo urobí ústavný súd, ak nejaký návrh príde. My nie sme aktívne legitimovaný subjekt iniciovať konanie na ústavnom súde, ani ho teda iniciovať nebudeme. Budeme sledovať, čo sa bude diať a budeme si robiť svoju prácu dovtedy, kým nám to bude umožnené.
Aká časť prokurátorov z tej asi 30-ky, ktorá tam je, zvažuje, že ak zrušia špeciálnu prokuratúru, tak odídu z tejto profesie?
Naozaj neviem. Samozrejme, rozprávame sa, ale nikto ešte neurobil žiadne finálne rozhodnutie, ani ho urobiť nemusí, samozrejme, pretože zatiaľ ide len o návrh zákona. Vnímame, samozrejme, že je väčšina v parlamente vysoko motivovaná z dôvodov, ktoré nebudem rozoberať, ten zákon proste prijať a zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Vnímame tie pokračujúce mimoriadne agresívne útoky zo strany politikov, na ktoré, opakujem, my nemôžeme reagovať, preto sú asi aj také agresívne. Ale nikto ešte neurobil finálne rozhodnutie, že či zostane alebo odíde, ak nejaká situácia nastane. Ak nastane, potom sa každý bude musieť v nejakom rozumnom čase rozhodnúť. Ale ten čas ešte nenastal. Ja nevrušujem, že nastane, ale ešte nenastal.
Bola tu Lucia Žitňanská, už som to spomínala, bývalá ministerka spravodlivosti, a ona vlastne otvorene povedala, že toto je ohrozenie demokracie aj právneho štátu. A pri otázke na Štefana Harabina povedala, že podľa nej je to horšie ako za Štefana Harabina, lebo Štefan Harabin bol v tej vláde sám a potom sa neskôr proti nemu premiér Fico aj postavil. A teraz vlastne za týmito zmenami stojí kompletne celá vláda. A pripomína aj to, čo ste možno vlastne naznačili, že vláda má konflikt záujmov, pretože viacerí členovia boli alebo sú stíhaní a dozoruje to práve UŠP. Je toto zápas o charakter štátu?
to je vec, ktorú by mali zhodnotiť iní, určite nie prokurátori, čiže ja nebudem sa nejako takto zásadným spôsobom vyjadrovať. Je to v zásade rezignácia štátu na postih aj veľmi závažnej korupčnej a ekonomickej trestnej činnosti. Opakujem, proste pokiaľ budú ukladané symbolické tresty aj za v rozsahu veľmi závažné korupčné a ekonomicko-trestné činy, tak je to vlastne, tak to nebude mať absolútne žiadnu, alebo bude to plniť minimálnu funkciu, či generálno-preventívnu, alebo nebude to plniť žiaden realistický účel trestu. A znovu zopakujem, že ak sa raz tie trestné sadzby znížia, čo len na jeden deň, a potom keby sa aj následne znovu zvýšili, tak do minulosti pre toho obvineného, obžalovaného bude platiť ten najpriaznivejší z tých všetkých trestných zákonov v nejakom časovom slede. Takže naozaj prichádza akoby k nejakej trestnoprávnej amnestii na korupčné ekonomické trestné činy. Treba to už asi tak povedať.
No a prečo sa nechcete vyjadriť k tomu, čo hovorí ona? Pretože ona tu sedela a hovorila, že vlastne ona odmieta diskutovať o tých paragrafoch a nejakých konkrétnych zmenách, pretože to nie je vôbec o nejakej odbornej diskusii, ale je to o uzurpovaní si moci. A teraz hovorila presne o tom spôsobe, lebo naozaj to nie je vecná debata, keďže žiadna neprebehla, veď ste to vlastne spomínali aj vy. Je to expresné, je to veľmi rýchle a navyše je tam to podozrenie, že práve títo členovia vlády sú v konflikte záujmov práve preto, že boli trestne stíhaní alebo niektorí sú dokonca aj obžalovaní. Tak nie je na čase povedať, že či to teda je alebo nie je ohrozenie demokracie a právneho
štátu?
Ale je
to úplne legitímna otázka, len ja som na túto otázku zlým respondentom. Možno Lucia Žitňanská je lepším respondentom, možno mnohí ďalší ľudia vo verejnom priestore, ale myslím si, že ako prokurátori by sme to takýmto spôsobom kvalifikovať verejne nemali.
Budem to rešpektovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.
Ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.